madagasikara fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzan James Daniel irika
Manatitra ny raba tompoko lasy tompoko vavy makasitraka anao mpiaino misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny momba ny volovary sy ny fiompiana indray isika anio. Miezaka manaparitaka ny fitaovam-pamokarana no hatsaraina eny anivon'ny tatsamatsy ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana mba hahafahana mampitombo ny vokatra. Asehoan'ireo tantsa hahafahan'izy ireo mahita amin'ny fomba fiasany ny milina fanetsahana isan'ny sitraka izany moa nitetsy amin'ny kômenina Sabotsinamehana. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarantsika ny momba izay. Fa misitraka tetikasa ampiroboroboana ny lalam-piariana ronono kosa ny kômenina miisa 13 ato amin'ny faritra Analamanga sy ny faritra Itasy. Tetikasa ny MDB vatsin'ny vondrona eropeanina voly izy io antsoina hoe profile. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa no anarantsika ny fanadiadiana momba izay manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny, irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Nasehoan'ireo tantsa tetsy amin'ny lemaklaniera ao amin'ny kômenina Sabotsinamehana distrikana Antananarivo Avaradrano ny fomba fanetsahana amin'ny alalan'ny milina eto tanana sy milina mandeha amin'ny angovo. Milina natao hifanaraka amin'ny fomba fambolem-bary avoizin'ny tetikasa papri izay eo ambany fiahian'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana izy ireo. Misy ny tantsoroka ataon'ny papri ho fanamorana ny fampiasana amin'ny fitaovam-pamokarana toy itony hitatetsy Sabotsinamehana itony sy ny anam-pamokarana mifanaraka amin'ny volovary no hatsarainy. Fanamby mba hahavitatena ara-tsakafo mitatsaha ny firenena iray manontolo ary afaka anonana vary amin'ny alalan'ny ambava ihany koa. Nambaran'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana nandritra ny lanonana nampisehoana ny asan'ireto fitaovany reto ny talata 24 desambra 2023 fa mitaky ezaka ny fampitomboana amin'ny vokatra indrindra amin'ny volovary fa isan'izany ny fampiasana fitaovana no hatsaraina toy ny sote tsy lanera sy ny tany amin'ny faritra hafa ihany koa. Na dia mbola nijery fotsiny aza resy lahatra amin'ny fampiasana milina fanetsahana naseho ramatora izay ary manana rezina tantsa mpamboly eny Sabotsinamehana.
Tena mahafinaritra anay ilay izy satria sambanyizay vao mbo nahitan'ny fomba fanetsahana amin'ny masinina dia tena mankasitraka izay tompoko ary tena vonona izahay ampihatra ilay izy satria tombonao anay ilay izy ary mety avitanay mamokatra bebe kokoa noho ny teo aloha.
Ianao zao manana velaratany firy hektara dia siry ny olona miasa aminao dia raha nahita an'ity anao dia ahoana fanapaha-kevitra iza no safidinao amin'ilay masinina teo?
Le kelikely aloha zao mety satria io no ohatrany hoe takatakatra ny fahefa amin'ny vidy dia amin'ny mampikamana anay moa izany raha ohatra izay hoe angataka izany ka mahazo a dia vao mainka mety aminay. Dia mivelara tany ambolenay a nenay amin'ny ketsa le izy fa tsy hektara dia manetsa eo amin'ny 100 vavy eo izay. Ny fotoana anetsahanay an'la 100 vavy a ma ao anatiny ny fanetsahana izay dia mandritra ny ray volana izay manetsa foana satria ombo no ampiasainay amin'la fampiasana an'la tambary a dia mandrakiraky aloha dia maka ketsa dia avy eo izay vao manetsa. Dia raha fahitanay anazy zao a ty mety aingakaingana koa raha ohatra hoe mampiasa la masinina mety ohatra hoe izany ngambany hoe mety eo amin'ny tapabolana na latsaka satria mbola tsy nampiasa dia tsainay aloha izay mamangipangitra anazy hoe mety afirina na afirina.
Misy karazany roa moa ny milina naseho tetsy Sabotsinamehana, ny iray mandeha amin'ny angovo nofilana andeha matozy Islain Rarinay vao hifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny, ary ndray kosa tsotra entin-tanana novokany afafy amin'ny fianaratsoa. Manazava ary andeha matora kotiniana Justin Michel.
Io milo zany a dia azo ndretra ampiasaina na ny lahy na ny vavy na ny efa nahazo taona na ny tanora, tsy mila fahaizana manokana fa fahazarana ilay naminy. Zany hoe hitanao zany zany a fa raha manana ny milina zany ianao a dia tsy mila mitady mpanetsa intsony, fa ianao ihany sy ny fianakaviana akeo dia efa mahavita ny tanimbarinao. Izy zany a amin'izy vita eto toerana dia misy avokoa ny kojakoja sy ny singa mandrafitra anazy, ary indrindrindra zany fa hoe mampitombo ny haitao ary indostrialy eto toerana io zavatra io. Zany hoe afaka manofana tanory tsika, mampianatra tanory tsika manamboatra an'ilay milina sy tsika nanamboatra anazy. Ny resaka kapasiteny zany dia mavita izy zany a raha olona mbola mikavivia 20 hours isan'andro, raha ny olona efa zatra 30 hours isan'andro. Zany hoe ketsany folo vavy zany ny vitany, anatin'ny ketsana folo vavy zany ny asa vitany. Izy zany a raha ny vidiny zay 8 hetsy ny vidiny, raha miasa tapa-bolana zany izy dia tafaverina ny vidiny, satria erahantsika malala fa 5 isan'andro ny karaman'ny mpanetsa, dia mbola ampitsika ny sakafo na ataontsika hoe 5 isan'andro sakafo, zany hoe 7 zany. Raha mampiasa folo vavy ianao zany dia mandoa zany a 7 isan'andro zany ianao, nefa mitia olona roa no ampiasainao dia 7 sy ray alina no ampiasainao ny vola laninao. Dia ny elanelan'izay zay ny tombonao avy amin'ilay masinina, dia ataony kajy a tapa-bolana eo dia verina vidin'ny masinina. Vita malagasy tanteraka mihitsy, ngamba singa ray roa no afarina avy any Chine fa izy tanteraka dia vita eto. Raha folo vavy zany mavita eo amin'ny 20 na 25 hours isan'andro ny folo vavy io masiny koa. Dia ohatran'izay ny zavatra atao zany zao a dia hananganytsika zany a orinasa, hananganytsika zany a unité ny fianaratsoa zay amoaka eo amin'ny 300 na efajato isam-bolana eo. Zany hoe araka ny tenin'ny frantsay hoe production série no atao fa tsy production artisanale. Zay le
andriamatora kotiniaina Justin Michel, tompona ndraiky tao amin'ny afafihy ny afafy ao anjoma fianaratsoa zay efa 5 taona teo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny teny ambanivohitra. Fa ho fanamorana ny asan'ny tatsa sy hafana mahavita asa betsaka ao anatin'ny fotoana fohy no tanjona kendrena amin'ny fampiasana fitaovana toy izao hoy ny tale jeneraly ny fambolena ao ministera ny fambolena sy ny fiompiana andriamanalina feno manatsoka, izay no andresena lahatra ny tantsa ankehitriny. Fanazavana
tsotra ny tanjona ho antsika zany a ny fambolem-bary ohatra hoe dia asa mafy a fantatsika, tsy moramora ny fambolem-bary fa hatrany amonomoka ny asa tany a ny fanosena ny fanetsana fihavana hatrany atsopotra mafy be daholo ny asan'sa. Ny fanetsana manokana dia resaky teo hoe 5 sy ray hetsy ny zanafotoketsa zany fotibary a miatsatoka ao anatin'ny 1 hectare. Dia ny fampiasana masina toy itony dia isan'ny zava-dehibe satria sady manamaivana ny asa fanetsana, afaroa manatsara koa ny kalitaon'ilay ketsa satria hitantsika fa mahintsy tsara ny ketsa. Rehefa mahintsy tsara ny ketsa dia mora ny miava rehefa avy eo a, mora ny mijery ny aretina satria misy bibikely na misy aretina manafika ny volontsika. Izay ihany ny zava-dehibe le fanetsana, ary le hitantsika fa ny fitaovana resany dia tsy dia lafo akory iny amora ary zay tokony takatra ny fahefa mividy ny hitatsaha ihany, fa ny ministera ao anatin'ny politika ministera zay mikendry indrindra ny azahoantsika zany a fahafitantenan-tsakafo ao amin'ny velorano fahasivy a zay ny filoham-pirenena Andrinirana Rajoelina dia isan'ny tanjona ny hafahantsika mampitombo ny vokatra vokabary eto Madagasikara, ka tsy ekina antsika lohantsony amin'ny fanafarana vary avy any ivelany. Ny zava-dehibe aloha zany rehefa mampiasa fitaovana ohatra tsika dia mitombo koa ny mety tombo koa zany a ny velaran-tany a zay volen'ny tatsaha. Amintsika teny zao a mbola tsy afaka milaza totanisa mazava noho zay fa mitombo azy mazava azy fa mitombo ny velaratanyny volena rehefa misy a fitaovana toy zao zay afahana mampitombo ny ketsa vo vita ao anatin'ny fotoana ndray andro. Andro a moantsika dia araka voalaza teo dia manao andrana afahantsika mijery hoe ahoana tokoa ny misy pitsopitso ny makasika an'ireo fitaovanareo, ahoana ny fomba fahana mifehy ny fampiasana azy, ny fiatraikany zany a ny fahasamihafa azy mahasamihafa azy amin'ny fanetsana zay mahazatra antsika zay ampiasanareo vehivavitsika ireo. Fa reo avy eo zany a dia tafiditra ao anatin'izay a hodiniana zany a fomba fahazahoana azy amin'ny alalan'ny fizarana andreny ny kooperativa fanamorana fahazahoana tatsa azy. Ho an'ny ministera dia tafiditra ao anatin'ny paikady ministera rehefa mietrahana ilay atao hoe dokany mora zay toerana zay afahana mividy akora anapamokarana na fitaovana zay mividy mora kokoa isantatsahana zany mba anamora ny masokarena zany anytatsaha amin'ny famokarana vary atsy vary ihany fa mivolo rehetra moa no resako tsy pilote izy ity fa ny andrana nataontsika teto a ny andra teto zany mba fahatsika satria rehefa anaparitaka fitaovana toy izao dia mila mahazoantoka tsara tsika fitaovana tsara mafy a ary mora ny mikarakara azy manao ny entretien rehefa tonga any amin'ny tatsaha dia nahitantsika teo zany aloany dia rahafahantsika mijery maka lesona hoe io dia mbola misy tokony ho amboarina ve la zavatra alohany anaparitana azy any amin'ny tatsaha nanisan'ny fotoana maro tsika taona maromaro no nanao ny mise au point reo fitaovanareo fa amin'izao fotoana zao tsika dia efa eo amin'ny potsiny anaparitaka azy ka izay tsika nanaovantsika andrana androany zany afahantsika mijery farany hoe mbola misy pitsopitso ve tokony ho jerena amin'ireo fitaovanareo alohan'ny anaparitana azy eny anivon'ny tatsaha.
Manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro ankehitriny moa dia manana paikady iatrehana izany ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana hoy ny tale jeneraly ny fambolena andriamanalina feno manantsoa.
Ia, efa zavatra tsy maintsy ianatsika io ary fantatsika fa Madagasikara dia isan'ireo firenena dimy zay tena miatrika indrindra ny vokadratsy zay natao fiovaovan'ny toetrandro zany. Efa ianatsika izy zao ny fahatarany fahatongavan'ny orana tsy fampindrano dia ministera efa nomboka elany efa nitrehitra an'izay ary ohatra fotsiny teny antsika ohatra hoe fampiasana karazambara aingam-piodina ao anatin'ny fotoana fo izay sy ny ora zany tsika manisa dia aingana koa dia miakatra ny vary aingana fotoana fohifoh ny lanny vary rano zay zany isan'ny teknika anankiray izay ataontsika itrehana an'izao fiovan'ny toetrandro zao fa nazanyna tsy zany dia amin'ny fiofanana fampiofanana ny tatsaha fampiofanana ny tompona ndraiky tena toerana eny eny anivon'ny kommune eny izay ahafahana mijere ihina ny paikady ahafahana miatrika ny fiovan'ny toetrandro tsy fampiny rano. Io rano io mila tsitsina mila tantanana tsara io rano io rehefa tonga eny mba tsy ho very fotsiny fantatsika fa mandetika any ambavoatra dia very ny rano ny very ny betsaka noho ny tonga eny an-tanimbary zany rehetra zany zany dia isany anatin'ny teknika zay ahafahantsika miatrika ny fiovan'ny toetrandro dia eo ampanaovana azy mihitsy ny ministera ary miezaka manatsara ny fomba fiasa hiatrehantsika an'izany fa satria tsy ministera ny fambolena rery miatrika an'izany ministeran'ny rano ny kommune ny tatsaha zany miaraka mifandrimona antsika rehetra amin'ny fiatrehana zany vokadratsy ny fiovaovan'ny toetrandro zany.
Fampisehoana ny natao tetsy amin'ny lemaklaniera momba ireo milina fanetsana novokarin'ny malagasy teknisianina izay na raha ntsika toy izay fa nandrita izany moa nomena sehatra afaka nanandrana ny fampiasana izany milina etitanan'izany ihany koa ny tatsaha mpamboly vary teny amin'iny lemaky laniera etsy amin'ny kômina sabotsina meny iny. Resantsika teo ny tontolo ny fambolem-bary fa ny tontolo ny fiompiana indray no arahantsika manomboka izao. Mikaroka ny fomba rehetra ampiroborobona ny lalam-piariana ronono amin'ny faritra Iasamatsy ny Malagasy Dairy Board na MDB natomboka tamin'ny mpomba ofisialy ny 15 desambra lasa teo amin'ny tetikasa tanterahany anamafisana ny sy andaminana ihany koa ny lalam-piariana ronono mampiaty na ny antsoina hoe profile. Tetikasa mandritra ny efa taona ka mitentina efatretsy sy ray tapitrisa euro ny fanohanana eto amin'ny vondrona eropeanina ao amin'ny tetikasa amin'ny alalan'ny fahandaranasa afafi centre. Misitraka ny sehatrasa tanterahana moa ny mpiompy miisa 700 any amin'ny kômina 30 mitsinjara amin'ny distrika miisa 8 eto amin'ny faritra Analamanga sy any amin'ny faritra Itasiny. Antsafa tamin'nylehibe any tetikasa profile sady talempanatanteraka ny MDB Mira Rakotondrandria.
Ny tanjona moa dia ny fanamafisan'orona, ny fanamafisana ny atao hoe efikasite an'ny lalam-piariana ronono zany a ao amin'ny faritra Iasany. Ao anatin'izany dia tanjona indrindraindrindra ny fampiakarana ny faripiainan'ireo mpiompy zany ny vola miditra amin'ireo mpiompy a indrindrindra ireo mpiompy majinika ao anatin'ny efa taona zany izay anatanterahana ny tetikasa dia misy ihany koa ny fijerena manokana ny lafiny fanjaren-tsakafo n'ireo mpiompy izay voakasika reo a sy ny fikajiana ny tontolo iainana.
Inonavy zany ny sehatrasa ho tanterahana ao anatin'ity tetikasa ity?
Misy tanjona misy vokatra anankitelo moa izany endrasana. Ny vokatra voalohany a dia arak ni enten yang kuteu ni fapekahan ni fukatunun zan nara pacha nara kaltawa ba afan fukatureu piump malakas zanya saya afarta fukas kya mifanina na yewam sen. Wanatan saya muzan demis ni fana cahanan desa kara cakaf ni yewam nara cakaf saya uaca de ciwe amukata villa futsin zanya. Fantanjana mitindra mitoraka tizany dia ny famokarana vila amina velaratany mitadasika afahandreo piompy izany a mitondra ny mamamana ny ombiny araka ny tokony ho izy indrindra rehefa maintany satria amin'izao fotoana izao dia mbola hita izany a fa eo amin'ny 70% ny filana eo ihany vitandreo piompy ireo izany amin'ny resaka arabila rehefa maina ny tany. Ankoatra ny resaka sakafo moa izany dia eo ihany koa ny fanatsarana ny fanohanana ny amin'ny sehatry ny fananahana ny resaka fametrahana ombila tsara karazana dia ny fampiasana fitaovana azo atao hoe avolenta izany amin'ny resaka fampanarahana eti tanana dia ho voankasika koa izany a ny resaka ara-pahasalamana amin'ny fanamafisana ny fiaramiasa izany a amin'ireo a mpitsabo biby sy ireo miaraka aminy. Ny vokatra faharoa moa izany ny tena tanjona dia ny atao hoe ny fandaminana ireo mpiatsehatra izany a na ny atao hoe structuration an'ireo mpiatsehatra amin'ny lalam-piariana ronono. Ny tena tanjona ao anatin'ilay izy izany a dia ny amokarantsika vokatra malagasy mitondra ny labela qualité izany izany hoe ititetika azy ity izany a dia amokatra ronono manara-penitra izany a ara-pahasalamana izay ronono vokatra 100% ireo a mpiompy malagasy. Dia ankoatran'izay moa izany ny vokatra fahatelo endrasana dia mikasika indrindraindrindra ny resaka fanjarin-tsakafo izay fanjarin-tsakafon'ireo a mpiompy mpamokatra izany satria ny zavatra tsapa izany dia mbola vitsy ireo mpiompy hoe mamokatra ronono nefa mihinana izany vokatra vokariny izany dia izy izany ny fampirisihana isy ny asa maro isan-karazany toy ny démonstration culinaire ohatra eny fotiny eny mba andrisihana mpiompy izany hisotro ronono sy ampiasany ronono amin'ny sakafo a hohaniny andavanandro.
Misy efajato sy arivo le tantsay sitraka ny tetika azy ity a misy fepetra manokana ve amin'ny safidy atao amin'izy ireo?
Ny fomba fiasa izany a atao anatin'ny profilé a dia le atao hoe chaîne de valeur na ny fanohanana ny atao hoe rotsim-piariana izany hoe ny tetikasa atao izany dia tetikasa mitodika amin'ny tsena dia voasahana amin'izay izany a ireo mpiompy a izay ao anatin'izay rotsim-piariana izay izany hoe ny mpiompy izany a dia ny mpanangona ny ronono ny mpiompy a hatrany amin'ny mpanodina ronono a madinika sy salatsalana.
Izany hoe ireo mpiompy ireo ve izany mpikambana ao anatin'ny MDBisa ny fialany koa tafiditra ao anatiny?
Mazava ho azy fa laharam-pahamehana ny mpikambana atao amin'ny MDB a mitetika aza izay atao raha tafiditra ao anatin'le kommune telo ambin'ny efapolo izay efa voafaritra moa izany asany tetika azy fa ankoatran'izay ihany koa dia miara-miasa amin'ireo mpiompy izay tsy mbola mpikambana atao amin'ny MDB. Ny tanjona moa izany dia tokony ho mpikambana atao amin'ny MDB daholy a izay misehatra amin'ny lalam-piariana ronono.
Misy roa le faritra anatanterahana ny tetika azy ity a ny safidy tamin'izay toko.
Ny faritra moa izany tsy tena hoe safidy ny MTB fa ny faritra izany dia izay ny iasany ilay fandaharana asa fa fisantra dia ny MTB moa izany nanana tolotra tetika asa dia izay no nahatonga an'le namaritana an'le faritra.
Efajato sy arivo ilay mpiompy a hisitraka ny tetika asa ity a ny 70% ny vehivavy ny anton'izay tompo?
Ny anton'izay a amin'izao fotoana izao moa izany dia ny asa ataon'ny tetika asa dia manasongadina indrindraindrindra ny vehivavy satria hita izany a fa ny vehivavy ny tena marefo indrindrindra moa izany ireo vehivavy atao hoe chef d'exploitation a dia maro amin'izy ireny ny manany tena maro amin'izy ireny no tsy manambady. Dia raha atao amin'ny lalam-piariana manokana ihany koa ny jerena raha tamin'ny tetika asa natao teo aloha izany a de hita fa mahomby kokoa, zany hoe mety hoe betsabetsaka kokoa ny tombony azony fa exploitation zany na toeram-piompiana izay tantanin'ny vehivavy. Ary raha ny toeram-piompiana le azo lazaina zany hoe fa saika matianina dia betsaka ny vehivavy no tena hoe mpisehatra ao anatiny ireny.
Misy ve ny hafatra tianao ampitaina maraparanana n'izao atsafa irahantsika izao?
Araka ny fikaonan-dom-pirenena izay nitanterahana teny amin'ny sesei vato dia manana tanjona ny fitondram-panjakana ny ampiakatra ho 23 kilao isan-taona isan'olona ny fihinanana ronono. Amin'izao fotoana izao nefa dia mbola azo lazaina fa mbola ambany lavitra n'izay tanjony izay ny fihinanantsika malagasy ronono, satria raha ny amin'ny lafiny eto amin'ny firenena raha amin'ny lafiny ankapobeany dia ho amin'ny 5 kilao isan-taona isan'olona eo. Ny eto andrenivohitra no somary ambonimbony kokoa satria efa mahatratra 20 kilao isan-taona isan'olona araka ny antotanisa fantatra tamin'ny tetikasa iray ihany taona vitsivitsy izay. Dia ao anatin'izay zany a dia ny zavatra hita dia tsy misahamitombo ny vokatra ronono afarantsika avy any ivelany, satria raha ny vovo-dronono fotsiny a dia manodididina ny 80 tapitrisa litatra zany a no afarantsika, izay antontana izy izay dia avy roeny tao anatin'ny 10 taona izay, ary tsy tsahamitombo izay satria mebetsaka ny filana. Izay atao amin'ny MGB dia afaka milaza fa afaka tanterahana eto toerana tsara ny fampiakarana vokadronono izay tokony ho ampy hoan'ny malagasy zany a mba hanenana izay fanafarana ronono izay, satria izahay zany mahatsapa fa afaka tena mitondra fampandrosoany ity lalam-piariana ronono ity, satria raha tany amin'ny taona 7 sy 8 arivo tany hoany a dia nandray anjara hatramin'ny 7 isanjato tamin'ny arikarena fahobe tamin'ny famokarana zany, zany hoe sehatry ny agrikultura zany ny lalam-piariana ronono, zany hoe afaka tena mitondra fampandrosoana izy zany. Isika raha teo a dia manana ny toetany sy ny toetrandro a mety tsara amin'ny famokarana ronono. Ireo mpiompy malagasy ihany koa dia fantatray fa vonona anao an'izany fanamby zany amin'ny famokarana ronono, fa voafetra izy ireo amin'ny resaka fananan-tany, voafetra izy ireo amin'ny resaka fitaovana, voafetra izy ireo amin'ny fahitana ny omby tena mamokatra. Ka izay indrindra zany no iantsonay ny fiara-miasa amin'ny fitondranam-panjakana aloha voalohany indrindra mba hifarimbina zany a hiara-iasa amin'ireo mpiompy zany anatrahana n'izany tanjony izany. Miantso ihany koa izahay ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombinantoka sy mpamatsy vola mba hisy projet profile a isaky ny faritra rehetrarehetra izay mamokatra farafaratsy ny atao anatin'ny 3 zoron-dronono. Miantso ihany koa izahay ho an'ireo investisseur zany na mpanambola mba hisehatra amin'ny lalam-piariana ronono, satria tena mbola malalaka ny tsena atao anatiny, satria ny eto amin'ny faritra 3 zoron-dronono zany izao no tena mbola mamokatra ho an'ny Madagasikara iray manontolo nefa mbola tsy ampy ny vokatra.
Ny lehibe antetikasa profile sady talem-panatanteraka ny MDB mirana rakotondrandrino nanazava ny tsaro fantatra momba ny tetikasa teo. Ny MDB izay voavy namoy ny filohan'ny filankevi-pitantanany ny 5 desambra lasa teo. Itompoko lahy rakotondray be aingotina izay isa misera teto amin'ny fandarana hirika nandritra amin'ny 10 taona mahery miantsoroany ny mahafilohan'ny MDB izay. Nampitondra teny fisaorana ho an'ny hirika moa ny fianakaviany. Mankasitraka ireo rehetra nidododo nanohana azy ireo tamin'ny fahoriana midona, toy izany koa ireo nankahery tamin'ny alalan'ny serasera ampitain-davitra. Tsy voavalin'ny fianakaviana ny fitiavana naseho anareo fa ao ilay Andriamanitra manakarepahasoavana hamaly ny soa nataonareo hoy ny fianakaviany tompokolahy rakotondray be aingotiny. Izay ihany koa ny mamarana amin'ny fahandarana hirika tamin'izao takarivany alakamisy izao manome fotoana anao indray izahay amin'ny heriny anio. Mankasitraka mandrapitafa tompokolahy sy tompokovavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotorson James Daniel Irka.